13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dragi slušalci. Moje ime je Ana Marija Grbić, a vi pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2. Moja današnja gošća je književnica koja nam dolazi iz Pančeva, Gordana Vlajić. Gordana, dobrodošla u Klub 2 i hvala vam puno što ste deo naše današnje emisije.
Hvala vama na pozivu i dobar dan slušalcima Beograda 2.
Gordana, vi pišete i poeziju, pišete i prozu, pišete književnost za decu, a ono o čemu sam želela da možda počnemo današnji razgovor jeste vaša knjiga koja je izašla 2019. godine.
Jeste, u maju ove godine.
A to je knjiga pod nazivom Zedsi. I odmah ću da pomenem da je to karakterisano kao hibridni roman za tinejdžere. I pre nego što počnemo se bavimo sadržajem tog romana, vrlo interesantno da nam objasnite kako ste vi zamislili, šta za vas znači to hibridni roman za tinejdžere?
Hibridni. Pa recimo, s pojavom Toyota Priusa, ako ne i ranije, imali smo hibridni auto. Dakle, malo struja, malo benzin. Tako recimo da je ovo zamišljeno da deca čitaju i da gledaju, odnosno slušaju knjigu sami, bez da to neko drugi mora da radi za njih, a u skladu sa mogućnostima koje im pružaju današnji elektronski mediji i aplikacije.
Koliko sam ja razumela, u romanu se nalazi neki linkovi, nešto što mogu da skeniraju.
Pa da, u romanu se zapravo ono što je najzanimljivije u romanu, to su QR kodovi koji su, neki su preuzimani sa interneta, a neki su kreirani samo za roman. E ti koji su kreirani samo za roman, oni su zapravo baza za neku buduću knjigu koja će se zvati isto, a koju će pod znacima navoda pisati ili ajde da upropastim izraz kuar i upropastim neki novokompane u izrazi, da kažem, koji će kuarisati budući čitavci.
Kako ste uopšte, ovo je stvarno jedna interesantna ideja i čini mi se da kod nas se ne koristi dovoljno, da kažemo, upotrebe interneta u samoj štampanoj knjizi, da je to, ili knjizi koju možemo isto naći na internetu. Kako ste došli na ovu ideju? Da li ste možda negde putovali pa ste videli primer ovakve knjige ili ste sedeli i razmišljali kako da povežete internet sa knjigom koja je u ruci, sa predmetom koji je u ruci?
Putovala jesam, ali nema potrebe. Danas smo stvarno globalno selo, ali čitajući novine, eto recimo moj omiljeni Politikin zabavnik koji od početka nekako prvi ima taj QR kod gore u zaglavlju gde sa QR čitačem svaki od čitalaca redovnih ili onih koji to hoće da postanu mogu da uđu na sajt Politikinog zabavnika. Danas gotovo da nemate izlog bez tog QR koda, bilo da je reč o turističkoj organizaciji ili bilo kom pravnom licu. A onda sam takođe u časopisu naišla da recimo, ne znam, piše se o muzici, a onda je tu i QR kod gde vi možete da pogledate, koji je mnogo lakše očitati nego kucati link, gde vi možete da pogledate, ne znam, određenu numeru te grupe ili gde možete da pogledate insert iz pozorišne predstave ukoliko je tekst o tome. Tako da ja sam to od negde prepisala. Od negde ne znam odakle tačno, ali nekako mi je došlo logično, uopšte nisam razmišljala šta ću sada da uradim, nego mi je prosto bilo logično da u današnje vreme, u želji da razumem mlade i u želji da prihvatim njihov način učenja koji je definitivno napredan, odličan, olakšan, kako god da to kažemo, i da im ponudim knjigu koja će da odgovara savremenim tehničkim dostignućima uz mogućnost da oni prave drugačije QR kodove za naredna izdanja.
Kada sam razmišljala o zecima, palo mi je na pamet da vas pitam da li onda vi mislite da zapravo internet i knjiga nisu konfrontirani, da oni zapravo mogu da sarađuju. Evo, možda je ova knjiga baš pravi primer.
Obzirom na njihovu upotrebljivost, mislim da uopšte nisu konfrontirani. pa nisu ni u odnosu na sadržaj konfrontirani. Ne znam, sad pokušavam, baš bih volila da ih konfrontiram. Ali zapravo ne uspevam, osim recimo, ajde da kažem, miris.
Zato što se često govori o toj jednoj brzoj konzumaciji sadržaja, a knjiga je nešto što uzmemo u ruke, onda moramo prvo se potrudimo da dođemo do nje, moramo da odemo i da je kupimo, yes. Mada sad postoji, yes, online kupovina, ali svakako moramo više se potrudimo da dođemo do tog sadržaja, yes, a ova knjiga nam pruža i taj, da kažemo, brzi sadržaj.
Jeste, jeste, ali danas sam, evo, baš digresija i možda najbolji odgovor na ovo pitanje. Bila sam u jednom preduzeću, Novosadskom, jutros, i sad čekajući gledam plakate koji krase taj hodnik, zaista krase, i na jednom kaže ovako, neka fina fotografija, sasvim prigodna, i kaže ovako: onog trenutka kada počnemo da govorimo nekada je bilo bolje, tog trenutka smo krenuli da propadamo. E pa eto, to bi bio odgovor. Znači, ja ne osjećam, ja naravno osjećam tugu kada vidim mnogo, mnogo dece i odraslih, uopšte nebitno koji je uzrast, da provode bez ikakve kontrole i mere vreme sa mobilnim uređajima, arčeći ga. Ali toga je uvijek bilo. Nekoga je arčio u kafani, neko na ulici, neko gledajući televiziju, televiziju, ne znam kako se kaže, neko, ne znam, ima toliko načina da ih sada ne navodim.
A, neko nekada na lošu književnost.
Neko, ma tako je na lošu književnost, tako je na loše knjige. A ovaj, s druge strane, onaj ko ima mere i ko je ostrašćen da nešto nauči, uradi, ili prosto rešen, ne mora da bude ostrašćen, on će izvući najbolje iz toga što mu se nudi.
Zeci su jedna posebna generacija, nisu milenijalci.
Nisu.
Oni su rođeni, od koje godine možemo
pa
da...
Pa i tu, evo, ja sam našla da su 2005. i kasnije, da bih nedavno u jednom priručniku koji je u pripremi o medijskom opismenjavanju videla kod jedne novinarke na osnovu njenog istraživanja da su zapravo to svi rođeni iza 2000-te. Eto, ali eto, ja sam nazvala tako, bilo mi je simpatično da napravim tu kovanicu od tog slova Z, dakle Z generacija, e sad...
Generacija milenijalaca, nju karakteriše, to sad već možemo da kažemo, odnosno ljudi kažu da ih karakteriše ta ja perspektiva, jedna izrazita egocentričnost, jedan stav, da, svet je moj. Šta je ono što bi po vama možda karakterisalo Zepse? Šta je njihovo obeležje?
Pa ne znam šta bih rekla. Ono, prvo što mi pada na pamet nije suštinski, nego ono što vidim. Bila sam nedavno u Narodnoj bašti Pančevačkoj, šetam, i roditelji pokušavaju da umire bebu, a drugo dete, nešto starije, trčka naokolo i očito im zadaju brigu jer nemaju još jedan krak da ga dohvate i da se pozabave. I sad ja ne bih im pomogla, nisam žurila nigde. Stojim pored devojčica, kako sam imala fotoaparat, baš pravi fotoaparat, dakle ne mobilni telefon, onaj digitalni koji pozadi daje kadar da vidite šta fotografišete. Ja sam stavila taj fotoaparat ispred nje i pokazivala šta mi vidimo. Devojčica, pa ja ne znam, ona je vjerojatno tek prohodala, vjerojatno ima godinu i po dana. Ona je odmah krenula da lista po fotoaparatu prstićem i to me iznenadilo. A zapravo me posle iznenadilo što me iznenadilo, pa to je toliko normalno. To je taj neki, eto, možda bih to nazvala brzo, da je karakteristično brzo, maksimalno prilagodljivo, maksimalno jednostavno zapravo. To što je nama komplikovano, to je što mi nemamo naviku, ali mislim da je njima sada u tom tehničkom smislu, u tom elektronskim komunikacijama, sve maksimalno jednostavno i da im je to cilj i da to žele. Nisam sigurna da bih nazvala ja ovu generaciju. Mislim da radoznalost će, hvala Bogu, da krasi mladost dokle god postoji, pa će valjda radoznalost i da ih udružuje u nečem korisnom.
Kao autorka ovog romana, svakako ste imali uvid u to na kakav je odziv roman naišao. Da li Zeci čitaju Zece?
Čitaju. Nisam imala jasnu sliku. Bila sam u nekoj profesionalnoj gužvi koja mi nije dopuštala da se mnogo time bavim, ali recimo nedavno sam imala promociju knjige u Vladislavu Ribnikaru I bilo je divno kada sam čula, e pa, ja sam čitala tu knjigu, znate, kupili su mi tata i mama za kraj školske godine, pa onda pitam ti se dopala, dopala mi se i jako mi se sviđa što deca lepo reaguju. Onda sam ih zamolila, pošto postoji Facebook strana, a da, to je zanimljivo za Z generaciju. Pitala sam ih ko ovde nema Facebook u toj sali. I digle se dve ruke. Ja pomislim, ne, ovo je neka greška, da se me nisu razumela, ponovit ću pitanje, dakle, ko ovde nema Facebook i dalje stoje dve ruke. O čemu se radi? Pa kao to je, a to ne, sad je Insta.
A da,
dakle,
sad je počeo.
Instagram, da. I tu ja kažem, pothitno moramo da napravimo Instagram način, s pomoći Instagrama komunikacije Zeca, odnosno mene kao autora i mojih čitalaca, jer zapravo ta knjiga treba da živi tako što ćemo intenzivno komunicirati i praviti nova rešenja za pojedine situacije i ubacivati ih u naredni znanje.
Uzmite mi slavu iz sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, ali nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahmsa, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet i tešku reumu, i korake moje od uvek na drumu, i ruke, i uši, i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Ljubivoje Ršumović, pesme za odrasle. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 19. oktobar u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našom današnjim gošćom, književnicom Gordanom Vlajić, sa kojom smo već razgovarali o njenom romanu Zeci, romanu za tinejdžere. Gordan, ono što mene interesuje i što sam želela da vas pitam jeste, ovo je roman za tinejdžere, vi pišete i knjige za decu. Da li osjećate razliku kada pišete roman za tinejdžere, ili kako se to zove, young adults, ispravite me ako grešim, i knjige za decu, i da li kada počnete da razmišljate o nekoj temi, znate da će to možda ići kao određenom uzrastu? Kako se odnosite prema svemu tome?
Pa, zapravo nisam nikad pisala za tinejdžere do sada. Ono što mi odmah pada na pamet, to je da je podjednako teško, da je podjednako odgovorno, da traži temeljno istraživanje, da se vrlo lako pogreši. Zašto to kažem? Zato što je rečnik, čini mi se, tu najvažniji. Jako mi je delikatna ta linija, jako je osetljiva. Kada ćete vi početi da vređate dete, da tako kažem, nekakvim, ne znam, deminutivima, nekakvim eufemizmima nepotrebnim, nekakvim, ne znam, pa neka mi bude oprošteno da kažem prostim rečima, neko vulgarnim, naravno, ne, kao najjednostavnijim mogućim. A kada ćete preći u jezik koji im je možda nepoznat? E sad, termine koji se možda ne pisaju. E sad, tu opet dolazimo do onoga da, da knjige treba da edukuju, naravno, na prvu, drugu, petu, sedmu, svaku loptu. I onda dolazimo do toga da u stvari treba imati poverenje u dečju radoznalost i da ih vi do te mere zainteresujete tekstom. To je to što je užasno teško, radnjom, sadržajem, da oni kada im nešto nije jasno pitaju ili potraže. I na taj način bogate rečnik, što je negdje suština čitanja.
Da, to je bilo i moje drugo pitanje, kako se nositi sa, na primjer, slengom, i da li morate, kada pomenuli ste istraživački rad, da li morate u tom smislu da komunicirate da. Sa tinejdžerima konstantno da bi ostali u duhu tog jezika?
Pa, recimo 10, 15, 20% tih nekih, hajde da kažem, sleng izraza sam uzela iz komunikacije koju znam iz života, gde čujem tinejdžere kako komuniciraju, a ostalo internet.
internet je pomoć.
Ali dali ste mi divnu bazu da kažem nešto što mi se dopalo, nije ništa novo, ali eto, ponekad, ali je toliko logično da ponekad to ne vidimo do koje mere je važno. Žao mi je što ne mogu slušalcima da kažem o kom je to naučniku, lingvisti ili filozofu italijanskom reč, ali ću pronaći pa ću vama poslati. Uglavnom, on je rekao sledeće, da se svaka misao nužno oslanja na reč. Naravno, izuzimamo pronalazača poluge i pojedince kojih ima 1000 ukupno od kada je sveta i veka, koji će tu polugu zamisliti i uopšte im se ne tiče kako se ona zove i napraviti i konstruisati. Ali, dakle, u suštini, misao da bi se dogodila, ona mora da se osloni na reč. I što je rečnik oskudniji, to je i misao oskudnija. I reći ću još ovo, pre 20 godina italijanska omladina ne verujem da ima neke razlike. I kod nas je raspolagalo u proseku sa 7000 reči. On govori o srednjoškolcima. Sada se plaši da ih nema više od 700.
Toliko?
Toliko.
Dobro, svakako će onda ovakve knjige u tome umogu je pomoći, zato što opet verujem da niste pokušali da prevarite tineđer, ne bi se tako izrazila, da uzme ovu knjigu, ali da ste na neki način pokušali da napravite određeni kompromis.
Jesam, da. Napravila sam određeni kompromis. Naravno da će oni koristiti sleng. To je prirodno i ako vi pišete o svakodnevnom, da, o događaju, o nekom otrgnutom kadru iz svakodnevnice, pa naravno da ćete koristiti terminologiju i dijalog kakav ta deca koriste. Naravno, tu ima i dece koja nemaju podjednako srećno detinjstvo ili, ajde da kažemo, nemaju sva deca, nažalost, iste uslove za odrastanje i u svoju najbolju volju ni istu mogućnost da svoj rečnik bogatelji čitaju i tako dalje. Tako da su i takva deca, znači primereno je pisanje njihovim nemogućnostima, nego okolnostima pod kojima se oni, dakle, izražavaju. I svakako da sam se trudila da kroz naraciju, da zapravo u celoj knjizi naratori su ekran, miš, tastatura, videće čitaoci, to uopšte nije ultimativno. To je više igra koja je tu i tamo korišćena u nekim trenucima onda kada to piscu odgovara. neki moj konformizam dok sam pisala, tako sam se snalazila. I verujem da će čitaoci neki drugi izrazi vrlo isprovocirati zbog sadržaja samog. Šta je bila takođe suština, zapravo oko čega se vrti radnja, možda je to najbolje da kažem. To je bilo jedno svojevrsno upozorenje šta se događa kada koristimo ono što nam je dostupno, pritom odmah da se razumemo. Ja nisam od onih koja udara rukom o sto i govori, ah, taj internet, pa to će da nam upropasti decu. Dakle, ako moja baka je govorila, ako i mleko prepiješ, ne valja. Dakle, šta će se dogoditi ako nečim rukuju, pod znacima navoda, bilo da je to internet ili je to mašina, pa mogu sebi da oceku prst. E tako je internet, ako nisu upozoreni na sve opasnosti, onda može da im se dogodi da ih pozove neko ko nema dobre namere, pa prosto tu postoje i tako neki, tu je opisan takav jedan događaj i solidarnost, najpre nesolidarnost i to bezrezervno poverenje mladih u elektronske medije i napad na druga, koji zapravo naravno nije kriv, a onda i njihova solidarnost da se iz svega toga zajednički izvuku.
Dakle, internet ovde pokazuje se određene poteškoće u rukovanju internetom ukoliko nemamo dovoljno znanja, ali takođe se pokazuje i to da, i da internet može zapravo da donese neku solidarnost i nešto
tako
dobro.
Je, tako je i internet i u ovoj knjizi negde, odnosno internet pa i onda dobar još neke stvari su i bića, pa mogu biti i ovakva i onakva.
Ono što sam htjela da vas pitam, govorili smo baš o tom jeziku koji je, ja sam sasvim sigurno bilo veoma izazovno, kao što ste rekli,
yes,
ispratiti, ali verovatno je bilo izazovno i pronaći temu koja će interesovati tinejdžere ili, da, ili možda nije.
Pa jeste naravno. Tek to je teško. Tek to je teško. A opet s druge strane, mlade kao i starije, tu ne verujem da ćemo puno da pogrešimo jer ne govorimo sada o stručnim i profesionalnim knjigama, stvarno mislim da ih sve interesuje ako im to predočite, ako im to predstavite na način koji će najpred im privuče pažnju, a onda i da im drži pažnju, a onda i, što bi rekao Gete, i njima je sve, kako je to Gete rekao, sve mi je mrsko, au, nije Gete, niče, sve mi je mrsko što me samo neposredno podstiče, što me podstiče, a da me ujedno i ne podučava. U tom smislu nekako. Dakle, deca jako lako prepoznaju prevaru. Deca, mladi, stariji. Ne bi ja tu pravila neku razliku među čitaocima.
Kada se govori o internetu, da li nam se možda čini da i dalje postoji određeni otklon u toj jednoj sprezi književnosti interneta, iako internet zaista nije nova stvar, možemo da kažemo da se još pre nekoliko decenija povezivao taj neki internet poetry ili šta se, koji su se već sve pokrete dešavali, ali da li vam se čini da kod nas možda i to i dalje neka vrsta neistražene možda teme i da su zeci nešto začudno u jednom tom smislu spoja interneta i književnosti?
Pa začudni su, ili ajde da kažemo novi, baš novi, u smislu što će mladi čitaoci, naišavši na određenu situaciju u knjizi, moći u svakom trenutku da tu situaciju, ukoliko oni misle da treba da izgleda drugačije, bilo drugačije da se razreši, bilo smešnije, bilo zanimljivije, bilo da ispričaju neki svoj događaj, moći da ispričaju pa snime kao audio zapis, ispričaju pa snime kao igru sami, kao igroka sami ili sa svojim drugom ili drugaricom, da zapišu, da kako god to urade, da od toga naprave QR kod i da pošalju redakciji Pčelice, da ćemo mi zajednički posle da odaberemo te neke QR kodove koji će nam se učiniti najzanimljivijim, u koje je naravno uložen određeni trud i mnogo dobra ideja, i da ih onda stavljamo u naredna izdanja. Te u tom smislu to je jedna knjiga koja će izgledati uvek drugačije.
Možemo da kažemo da nije internet to što je novo, već korišćenje interneta u ovoj knjizi.
Tako je, baš tako. I mislim da će im to biti zanimljivo, bar po pitanjima koja sam dobila kada sam radila promocije po školama i udruženju književnika. Eto.
Focus. Check out the waves. The bugger is big.
Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijatno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina, Radio Beograda.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našom današnjom gošćom, književnicom Gordanom Vlajić, sa kojom smo razgovarali dosta o tome koliko je zapravo izazovno pisati za tinejdžere. A pošto nam se bliže sajam knjiga, na kome ste vi često, jer zaista često imate i svoje knjige tamo, želela sam da vas pitam, da li po vašem mišljenju tinejdžeri posećuju sajam knjiga, da li postoji to interesovanje i pošto znamo da postoje i organizovani dani kada škola dovodi učenike na sajam knjiga, ali sa druge strane oni nisu u obavezi, jel, da pođu. Tako da iz neke vaše perspektive, možda ste nekad bili na štandu sa svojim knjigama pa ste videli takvu interakciju, da li posećuju dovoljno sajam knjiga i da li ih interesuju knjige za, u koje bi možda vi očekivali da ih interesuju ili je to nešto malo
drugačije? Pričamo o deci, školskoj deci, školskoj i srednjoškolskoj, da. Pa evo ovako. Prvo, odlično pitanje i u pravom trenutku, ako uspemo nešto da napravimo s ovim pitanjem i odgovorom. Prvo, ajde da krenemo od učenika osnovne škole. Mislim da im nikako nije tamo mesto onako u redovima, u, ne znam kako bi to rekla, beskonačnim u pokušaju beskonačne kolone. Dakle, to je nemoguće u toj bunguli, u toj gužvi. I mislim da bi sajam tu trebao da pronađe jedan adekvatan, odgovarajući prostor i da dolaze deca u taj nekakav odgovarajući prostor gde će svi zajedno da se potrude, gde će sajam videti koje će tu izdavače pozvati. Ne govorimo ovde ni o cenzuri, ali zašto ne o komisiji koje će izdavače da pozove i koje će dela deci biti predstavljena i na koji način, i da to bude prostor za njih. Time će se ubiti više muha. Kao prvo, deci neće biti beskreno dosadno. Prolazeći pored štandova Katena Mundi, kao što malo pre pomenu smo, ne kao ne valja, nego kao to njih stvarno ne zanima. Oni ne mogu da
pronađu svoj lični senzibilitet.
Tako je. Gde će kompletan taj prostor biti prilagođen deci. Ne čudi što postoje dečje biblioteke. U Rusiji sam videla najveću dečju biblioteku na svetu, nalazi se u Moskvi. Pa to nije, i u mnogim gradovima na svetu imate biblioteke samo za dečju književnost. To nije učinjeno bez razloga. Ili recimo divan primjer je u Puškinovom muzeju u Sankt Peterburgu, gde vi imate jedan poseban segment namenjen deci, koji, uveravam vas, je jedno od najjeftinijih i najinteligentnijih rešenja koje sam videla. Kako da deca, tu se konkretno radi o Puškinu, ali nije nikakva razlika i možemo staviti jednako s Puškin knjige, dakle isto primeniti metode. O čemu se radi? To je recimo, ne znam, knjiga, uzmite bilo koju Puškinu knjigu koja stoji izložena. E sad, da bi deca shvatila njegovu veličinu i da bi požela da je jednoga dana čitaju, a kada dođu malo stariji, možda i odmah uzmu i čitaju. Ispod toga je napravljen, kao što smo ranije imali, znate, sećate se Hamera, pa sad A3 format, onako, ili A2, još veći, pa sad bukvalno, ali doslovce na Hameru, samo što je uravljen. Gde vi imate kao neke poklopčiće, dakle to je dupli sloj Hamer preko puta Hamera, gde vi imate kao neke poklopčiće i sada ovako, i sečenih koji mogu da se otvore, puno prozorčića. I sad ovako, kaže, vi recimo piše, ne znam, susret u voćnjaku. I vi sada otvorite i tu se nalazi 10x10 crtež kako je mogao da izgleda taj voćnjak. Ili, ne znam, kako je izgledala određena junakinja, pa vi sada to podignete, pa vidite kako je ona recimo mogla da izgleda, naravno uz citate na tom prozorčiću, a onda recimo imate, to naravno nisu originali, ali to razvija dečju maštu, imate recimo pult na kome je grančica neke retke biljke, koju je pomenuo Puškin u svom delu, e onda kaže to je ta biljka pod zvonom i to onako vrlo lepo izgleda. Pa onda šoljica od porcelana iz kakve je možda pila određene junakinje i tako dalje i tako dalje. To je toliko jeftino. a to je deci jako zanimljivo. Ovde sada govorim naravno o maloj deci, ovo je bilo za decu, recimo što bi mi ovde nazvali od prvog do četvrte, da oni podižu te prozorčiće, da gledaju što se ispod nalazi i tako dalje, tako dalje. Hoću da kažem da ima volje, ima i načina i to uopšte nije teško rešiti za osnovnoškolce. Ovo što sada imamo, mislim da, da nije svrsishodno, smeta odraslima koji dođu, bez obzira što mi znamo koji su to dani, pa gledamo da izbjegnemo, što opet nije dobro. A deci definitivno nije interesantno, niti mogu tu nešto da nauče, osim što će među sobom razgovarati i jedva čekati da izađu iz te gužve i osim što će posle svake posete sigurno ostati bar 20 izgubljenih jagni.
Dakle, to mora sve biti mnogo interaktivnije.
Apsolutno. E sada, srednjoškolci, naravno, mogu da dolaze i treba da dolaze i treba da budu u grupama. Tu jedino vidim, imamo divne profesore, kao ostalo mi za svaki drugi predmet. To je ono što je divno. Ono što nije divno, to je što se kompletno školstvo ne može pohvaliti baš sve divnim i bog zna kako motivisanim profesorima, tako da nam se manje više svelo na inicijativu onih koji sve što u životu rade, pa bilo to ribanje kupatila ili profesura, rade najbolje što mogu. I oni koji shvataju da su pored roditelja najvažnije osobe u odrastanju svake mlade osobe i koji daju sve od sebe da im to bude interesantno, da ih dobro pripreme. Govorim sad ovdje o srednjoškolcima i njih i tekako treba pripremiti, nakon toga razgovarati da to vreme bude kvalitetno. Zato mislim da bi to bilo možda bolje voditi neke manje grupe. E sad opet, ako mi neko zameri, ali čekajte, otkud vi znate da možda baš neko iz te grupe koja je otpala neće biti zainteresovan, sasvim se slažem, neka budu onda, neka idu zaista svi, ali da budu onako kažem kako to rade, već srećom dobri profesori, dobro pripremljeni i također da postoji neka interaktivnost, najava kod izdavača, razgovori, odlasci na promocije određenih knjiga, određenih pisaca, opet razgovori, jer mladi imaju bezbroj pitanja.
Kada već govorimo o sajmu knjiga, po vašem mišljenju, da li ima dovoljno izdavača za dečju književnost i kako su oni pozicionirani na toj samoj književnoj sceni?
Pa verovatno ih ima dovoljno. Stvarno ne znam. Ono, zapravo uopšte ima jedna kontradiktornost koju ne mogu da shvatim, a to je da negde sam našla užasavajući broj da Srbija ima više od 70% funkcionalno nepismenih. Ja se nadam da sam pogrešno to nešto videla. Sa druge strane, biblioteke se žale da se knjige sve manje pozajmljuju. Sa treće strane, svi znamo da se sve manje čita. Vi ćete sad, ja ne volim da pričam loše, ne da ne volim da se trudim da ne pričam loše o svojoj zemlji, ali srce me zaboli kad odem samo makar do Mađarske, pa uđem u metro i vidim da svi čitaju i drže neke knjige ispred sebe i čitaju, bez obzira da li su to stariji ljudi i gospoda ili je to možda neki dečak s izbušenim ušima, mladići u crnom kožnom modelu. Momak čita, pa sad to šta on radi neka, to su buntovne godine. Odbušit će se ili neće, potpuno nebitno. Dakle, to su neke stvari koje me zbunjuju zato što ovde ja to veoma retko vidim, nažalost.
A opet domaći izdavači govore da se književno za decu najviše
to. I ne samo to, nego ja ne vidim da se gase izdavačke kuće. Ja ne vidim, sajam knjiga nam izgleda fantastično. Govorim sada, ja ne znam koliko je to, šta bi sami izdavači sad rekli, koliko su im uspešni sajmovi, koliko se isplati to ulaganje u štandove i sve ostalo. Ali on izgleda lepo, on izgleda reprezentativno, tu ima puno izlaga i tu je gužva. Tu je ogromna gužva. Ja ne znam, jedan sajam gde je tolika gužva. I onda meni nije jasno. I ta misterija je meni jednaka misterija da smo šampioni vaterpola, nemamo more.
Recite mi, ja znam da uvek ste u nekoj, da tako kažem, književnoj akciji ili u nečemu što ima veze sa kulturom, onako malo opštije. Na čemu trenutno radite?
Pa evo ovako, samo što nije, izaći će za sajam pozorištanca za razna društvanca. To su tako slatki neki igrokazi namenjeni učenicima nižih razreda osnovnih škola. To je nešto, već sam rekla, odgovorno, teško, bla, 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 ali najveće mi je to uživanje da radim. Izdavačka kuća Klet i tu će biti tako, eto, opet ilustrovao kao iz istinsku srpsku bajku moju knjigu za decu 7-107, da ukradem slogan od zabavnika. Opet ilustrovao Vladimir Sivcević Volođa i mnogo volim da pohvalim naše mlade ljude, eto, ako neko ne zna, to je jedan od naših retkih ilustratora koji je 2016. proglašen jednim od samo da tačno citiram, najuticajnijih mladih umetnika na svetu od strane kulturne institucije u Nemačkoj. Tako da, eto, mnogo mi je drago da imamo tu saradnju i hvala izdavaču što me upoznao i ne menjam ovaj ilustratora. E, to je znači knjižica koja će izaći. Upravo isto treba da izađe Šarena lica gradskih ulica. To sam napravila za Pančevo, za svoj grad, opet uz bogate ilustracije, Bojanku za decu sa znamenitim zgradama Pančeva i to planiram da radim za, da krenem da radim i za druge gradove uz pomoć svojih kolega koji hoće da se pridruže, gde oni upoznaju, dakle, najpristorijat određene zgrade, šta se sa zgradom dešavalo, šta je u toj zgradi sada i usput boje te građevine sa mojom željom da možda podsvesno prestanu da ih boje grafitima, osim ako nisu uređeni i osmišljeni.
Hvala vam. Ja vam želim puno uspeha i sa Bojankom i sa vašom novom knjigom na sajmu knjige.
Hvala vam mnogo.
Hvala vam puno što ste odvojili vreme i bili naš današnji gost.
Hvala vama.
Dragi slušalci, moje ime je Ana Marija Grbić, a vi ste pratili emisiju Klub 2. U ime cele ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan.
Eu comprei carro que é demais, tudo que se pensa ele faz. Eu acho tão bonito, mas dizem que é esquisito. Na partida já sai de marcha ré, embaixo tem um furo pra frear o pé. Quando tento outra direção, o motor esquenta e tem explosão. Esse é o meu pancada, às vezes me mete enrascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Esse é o meu pancada, às vezes me mete enrascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Em vez de farol, tem lamparina, tem um apito no lugar da buzina. Falta uma porta e o capô. Tinha um estepe, mas alguém levou. Por isso o meu carro é demais. Se não vai pra frente, vai pra trás. Pra mim faz tudo o que puder, mas só vou aonde ele quiser. Esse é o meu pancada, às vezes me mete rascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Esse é o meu pancada, às vezes me mete enrascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Mas alguém levou, por isso o meu carro é demais. Se não vai pra frente, vai pra trás. Pra mim faz tudo o que puder, mas só vou aonde ele quiser. Esse é o meu pancada, às vezes me mete enrascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Esse é o meu pancada, às vezes me mete enrascada. Paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Rebancada, mete rascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Rebancada.